Mission to the Moon Podcast
Headline News อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวรอบโลกกับแยมณัชชาธาราธีรภาพสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Headline News ประจำวันที่24กันยายน2563ทุกคนอยู่กับแยมค่ะไปที่ข่าวแรกกันเลยค่ะ BBC รายงานว่า Uncle Ben เข้าชั้นนำในสหรัฐอเมริกาเตรียมเปลี่ยนชื่อเป็น Ben's Original และนำรูปคนผิวสีออกจากโลโก้เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียม Uncle Ben นะคะก็เป็นข้าวที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนับตั้งแต่เข้าตลาดมาในปี1940แต่ว่าตัวแบรนด์เนี่ยก็ได้รับคำวิจารณ์เรื่องชื่อมามากพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าในรัฐของอเมริกาแถบใต้ในสมัยก่อนนะคะมีการเรียกคนผิวสีโดยใช้คำนำหน้าว่าUncle และ Aunt แทนที่จะใช้คำว่า Miss และ Mr. ในการเรียกเหมือนกับคนผิวขาวดังนั้นเพื่อแสดงจุดยืนว่าแบรนด์เองก็สนับสนุนความเท่าเทียมทางสีผิวจึงได้ออกมาประกาศว่าจะเปลี่ยนชื่อแบรนด์ค่ะโดยที่สินค้าพร้อมกับแบรนด์ตัวใหม่แล้วก็ชื่อตัวใหม่เนี่ยจะพร้อมออกสู่ตลาดในปี2021นอกจากนี้ทางแบรนด์เองก็ทำแคมเปญอื่นๆอีกด้วยเพื่อแสดงจุดยืนว่าแบรนด์เนี่ยสนับสนุนความเท่าเทียมทางสีผิวจริงๆอย่างเช่นบริจาคเงินจำนวน2ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับพ่อครัวชาวผิวสีและลงทุนเป็นจำนวนเงิน 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเมืองกรีนวิลล์รัฐมิสซิสซิปปีซึ่งเป็นเมืองต้นกำเนิดของแบรนด์นี้ค่ะและข่าวที่2นะคะ CNN รายงานว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Twitter ได้ปล่อยคลิปวิดีโอทดสอบความสามารถการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ยักษ์กันดั้มในญี่ปุ่นซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่อง Mobile Suit Gundamซึ่งโด่งดังอย่างมากในปี1970ในคลิปนะคะก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่กันดั้มสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นการเดินนั่งหรือการทำท่าทางต่างๆหุ่นยนต์ยักษ์ตัวนี้นะคะถูกสร้างมาตั้งแต่ปี2014โดยมีความสูงที่60ฟุตและน้ำหนักมากถึง24ตันซึ่งมีชิ้นส่วนรวมกันแล้วประมาณ200ชิ้นและวัสดุที่นำมาทำกันดั้มตัวนี้นะคะก็ทำมาจากเหล็กและพลาสติกและเสริมด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้จะถูกจัดแสดงที่ Gundam Factory Yokohama ในญี่ปุ่นซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ตอนแรกมีแผนว่าจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม2020แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดในตอนนี้ทำให้แผนเปิดตัวต้องล่าช้าออกไปและข่าวที่3นะคะ ABC News รายงานว่ามีตำรวจ2นายถูกยิงระหว่างการประท้วงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับ Breonna Taylor ในวันที่23ที่ผ่านมาการประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นในเมืองลุยส์วิลล์ในขณะที่ศาลกำลังตัดสินความผิดของเบรทแฮนคิสันนายตำรวจที่ยิงบริโอน่าเทเลอร์หญิงผิวสีอายุ26ปีที่ถูกยิงเสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์ของเธอสุดท้ายแล้วศาลก็ตัดสินว่านายตำรวจเบรทแฮนคิสันต้องได้รับโทษจำนวน3กระทงเพราะเขากราดยิงเข้าไปในอพาร์ตเมนต์ทำให้เพื่อนบ้านจำนวน3คนต้องตกอยู่ในอันตรายไปด้วยถือว่าเขายิงปืนโดยประมาทอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่อยู่ด้วยกันก็ไม่ได้รับความผิดใดๆค่ะแต่ในขณะที่การประท้วงกำลังดำเนินไปอย่างสงบอยู่นั้นจู่ๆตำรวจ2นายก็โดนยิงจากมือปริศนาทำให้เกิดความจลาจลขึ้นตอนนี้ตำรวจทั้ง2นายปลอดภัยดีและได้มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยจำนวน1คนค่ะและข่าวที่4ค่ะ CNN รายงานว่า Xbox Series X เปิดให้พรีออเดอร์ไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมกับ Xbox Series S ที่มีขนาดเล็กกว่าและราคาถูกกว่าค่ะ Xbox Series X จะขายในราคาอยู่ที่$499ในขณะที่ Xbox Series S จะขายอยู่ในราคาที่$299ค่ะและทั้ง2ตัวนี้จะปล่อยสู่ท้องตลาดจริงในวันที่10พฤศจิกายนนี้ถึงแม้ว่านักวิเคราะห์จะคาดการณ์กันว่ายอดจองของคู่แข่งอย่าง PlayStation 5ที่เปิดตัวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจะมียอดจองมากกว่าเพราะ PlayStation 5มีเกมใหม่ออกมาด้วยที่ชื่อว่าMarvel Spider-Man Miles Morales แต่ยอดคนต้องการซื้อ Xbox Series X ก็มีสูงมากไม่แพ้กันเลยนั่นทำให้เมื่อถึงวันที่เปิดพรีออเดอร์เว็บไซต์ผู้ค้าปลีกอย่าง Amazon, Target, Best Buy, Game Shop และ Walmart ก็ต้องเว็บค้างกันไปตามๆกัน Larry ผู้อำนวยการเขียนโปรแกรมแห่ง Xbox Live ได้ออกมาทวิตในภายหลังว่าผมได้ยินจากพาร์ทเนอร์ผู้ค้าปลีกมามากมายว่าตอนนี้ความต้องการมีสูงมากตอนนี้ทางเราก็เลยกำลังผลิตตัวคอนโซลให้ได้มากที่สุดเท่าที่พวกเราจะสามารถทำได้ขอบคุณที่อดทนรอกันนะครับและข่าวสุดท้ายนะคะ CNBC รายงานว่าสตีเฟนโรชอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระดับอาวุโส แห่งมหาวิทยาลัยเยลได้ออกมาให้คำเตือนว่าค่าเงินดอลลาร์อาจจะถึงจุดวิกฤตได้หลังจากที่เขาเห็นตัวเลขอัตราการถดถอยแบบดับเบิลดิปสูงถึง 50% ขออธิบายคำว่าดับเบิลดิปเล็กน้อยนะคะมันก็คือการที่ตัวเลขของเศรษฐกิจเนี่ยถดถอยลงมาแล้วก็รีบาวด์ขึ้นมาเป็นระยะเวลาสั้นๆก่อนที่จะถดถอยลงไปอีกครั้งอย่างรุนแรงทำให้เมื่อมองในภาพของกราฟเนี่ยจะเห็นเป็นเส้นตัว W ค่ะสตีเฟนโรชยังได้กล่าวต่ออีกว่าการขาดทุนบัญชีเดินสะพัดในสหรัฐอเมริกาได้รับความเสียหายเป็นประวัติการในไตรมาสที่2อัตราการออมเงินสุทธิของประเทศลดลงเป็นประวัติการและการถดถอยจนตัวเลขติดลบนี้ก็เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การเกิดวิกฤตการเงินโลกซึ่งก่อนหน้านี้นะคะโรชก็เคยคาดการณ์ว่าวิกฤตนี้จะมาแน่ๆในอีก2ปีข้างหน้าหรืออาจจะนานกว่านั้นแต่ตอนนี้ก็เห็นชัดแล้วว่าเราอาจจะต้องเจอกับวิกฤตนี้ในสิ้นปี2021ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวของวันนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟัง Headline News เราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
Mission to the Moon Podcast
Headline News